Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, урматтуу угарман. 14-декабрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар. Матраимовтордун үйлөсү үчүн маалымат каражатын сотко берди. 3 маалымат каражатын сотко берди. Коомчулуктун реакциясы кандай?
Коррупция менен күрөш эмес. Коррупция азыр жарандар менен, ана журналисттер менен, көз карандысыз журналисттер менен, көз карандысыз жарандар менен күрөшүн баштады.
Жогорку кеңеш Кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиясынын корутундусун жактырды.
Азыр эле менин орун басарым айтып кетти. Маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келген окуттун өзү бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан.
Ошондой эле аймактан алынган баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Матраимов боюнча Токтокуновдун арызы улуттук коопсуз боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлдү. Башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу укук коргоочу Нурбек Токтокунов жазган арыз маалыматтардын эсептик журналынын автоматташтырылган базасына катталганын билдирди. Мекеме социалдык тармактардагы укук коргоочунун арызы каралбай жатат деген маалыматтарды төгүндөдү. Башкы көзөмөл мекемеси расмий билдирүүдө ал арыз улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилгенин, мурдараак козголгон кылмыш ишинин алкагында каралаарын кошумчалады. 9-декабрда прецедент укуктук тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов Райымбек Матраимовго башкы прокуратурага байланыштуу башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Токтокунов бир катар журналисттик иликтөөлөрдө расмий билдирүүлөргө таянып, Матраимовдун чыгашасы кирешесинен өтө көп экенине көңүл бурууну жана мыйзам бузуу аныкталса чара көрүүнү өтүнгөн. Жакында Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын кыргызстандык өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн. Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо жана көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөлөр жарыяланган. Аларда Матраимовдун аты аталган. Райымбек Матраимов иликтөөлөрдө сөз болгон 700 миллион долларга эч тиешеси жок экенин, анда айтылган маалыматтарды жалган жалаа деп эсептей турганын айтууда. Мындан кийин ал жана анын бир тууганы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд сотко кайрылышкан. Алар Матраимовдордун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан, кабарчы Али Токтокуновдон, Клуб Кечи жана 24KG сайттарынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Европа кызматташтык уюмунун өкүлү Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарына коюлган миллиондук долларды айыптады. ЭККОнун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дезир Кыргызстандын 3 маалымат каражаты Азаттык радиосу, Клуб KG жана 24KG басылмаларына карата ири суммада доо коюлганына байланыштуу камтамачылыгын жарыялады. Кыргызстандагы аталган ЖМКлар соттук талашта өзүнүн кызыкчылыгын коргоого аргасыз болуп жатканына мен өтө кабатырланып турам. Жарандык иштин алкагында кадыр баркын коргоодо ири суммада доо коюлганы массалык маалымат каражаттарынын эркиндигине тескери таасир этет. Мен сөз эркиндиги жана демократияда негизги ролду аткарган аталган ишти чагылдырган журналисттерди, анын ичинде иликтөөчү кабарчыларды сыйлоого чакырам деп айтылат Арлем Дезирдин билдирүүсүндө. Арыздын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту 10-декабрда Кыргызстандагы бардык банктарга аталган тараптардын эсептерин камакка коюуга аныктама берген. Кечээ кайра эсептер камактан чыкканы кабарланды. АКШ Кытай сүйлөшүүлөрүнүн биринчи фазасы ийгиликтүү аяктады. Кошмо Штаттар менен Кытай биринчи соода макулдашуунун биринчи фазасы боюнча принципиалдуу келишимге жетишти. Буга байланыштуу АКШнын президенти Дональд Трамп Кытай товарларына бажы төлөмүн көтөрүү жөнүндө мурдараак кабыл алынган чечимин 15-декабрда күчүнө киргизбей турган болду. Трамп Твиттердеги баракчасына жазгандай, Кытай бир катар структуралык өзгөрүүлөргө барууга жана америкалык айыл чарба өндүрүш товарларын масштабдуу түрдө сатып алууга макул болду. Дональд Трамп Кытай 2020 жылы 50 миллиард долларлык америкалык айыл чарба азыктарын сатып аларын бул эки эсе өсүш экенин билдирди. Бээжин сүйлөшүүлөрдүн биринчи фазасы аяктаган ырастап макулдашуулардын мазмуну тууралуу расмий маалымат тараткан жок. соода макулдашуусу жөнүндө АКШ менен Кытайдын сүйлөшүүлөрү бир жылдан ашыгыраак убакыттан бери уланып келет. Бул Трамптын эки өлкө ортосундагы соода шарттары кайра каралбаса, Кытай товарларына бажы төлөмдөрү этап-этап менен көтөрүлөрүн айткандан кийин башталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Атамбаевдин саламаттыгы канааттандырарлык экенин кабарлады. Комитеттин тергөө камагында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу тууралуу 14 декабрда мекеме маалымат берип, анын адвокатынын айткандарын түгүндөдү. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка буларды айтты.
Учурда Атамбаевдин абалы канааттандырарлык, анын абалына күнү түнү дарыгерлер көзөмөл салып турат.
Бир күн мурда Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Сергей Слесарев менен Самир Жоошов мурдагы президент өзүн начар сезип жатканын, кан басымы түшүп кеткенин журналисттерге билдирген. Алар буга тергөө абагынын шартынын начардыгы таасир этип жатканын белгилешип, Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч келтирише турганын да кабарлашкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Крым төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу жана бир катар беренелер менен айыпталууда. Аталган иш менен мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, Индира Жолдубаева баш болгон 10 ашык мурдагы жетекчиге, дарыгерлерге айып коюлган. Батукаевдин иши Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатат, соңку отурумун 2-декабрда өткөн. Батукаев 2013 жылы айыксыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп, сотко өткөрүп берген. Бишкекте кыргыз волейболунун 90 жылдыгы белгиленип жатат. Кыргыз волейболунун 90 жылдыгына арналган борбордогу иш-чарага Жогорку кеңештин вице-спикери Айда Касмалиева, Кыргызстандын волейбол федерациясынын президенти Элмирза Татыбалдиев, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин директорлору, бир катар депутаттар катышууда. Кыргызстандын волейбол боюнча кыз келиндер курама командасы ноябрь айында Бангладеште өткөн Азиянын аймактык чемпионатында коло байгеге ээ болду. Волейбол федерациясынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 135 000 ашуун киши волейбол менен машыгат.
Рахмат, Эрнист. Бүгүнкү жаңылыктарды Эрнист Нурматов айтып берип турмакчы. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык .org сайтында улам жаңыланып жатат.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радио
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту Азаттык радиосунун клуб кежи жана 24 кежи сайттарынын банктык эсептерин камактан чыгаруу тууралуу Матраимовдордун арызын канааттандырды. Сот чечимине ылайык камакка алынган банк эсептери 10 күндө кайра калыбына келмекчи. Матраимовдордун үй бүлөсү аталган 3 маалымат каражатын жана Азаттык радиосунун журналисти Али Токтокуновду сотко берип, моралдык чыгым үчүн жалпысынан 60 000 сом доо өндүрүүнү суранууда. Буга коомчулуктун реакциясы кандай? Кесиптешим Мирлан Кадыров теманы улайт.
Бир тууган Матраимовдордун үй бүлөсүнүн атынан 3 маалымат каражатына каршы берилген доо арызга 2 күндөн бери жергиликтүү жана эл аралык коомчулуктан кабатырланган билдирүүлөр баймабай чыгып жатат. 13 декабрда президенттин расмий сайтына басма сөз катчысы Толгонай Стамалиеванын атынан жарыяланган билдирүү президент Сооронбай Жээнбеков сөз эркиндигин жана күчтүү жарандык коомдун болушун колдой тургандыгын белгилеген. Ошондой эле билдирүүдө бул факт ар дайым сөз эркиндигин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн да абройуна шек келтире тургандыгын так кесе билдиребиз деп айтылат. Андан мурдараак Эркин Европа Азаттык үналгысынын президенти Джейми Флай бир тууган Матраимовдордун доо арызына байланыштуу билдирүү тараткан. Анда мынтип айтылат:
бул азаттыктын ишмердигине жана өз алдынчалыгына карата чектен чыккан чабуул жана азаттыктын кабарчылары менен кызматкерлерин коркутуу. Бул ошондой эле август айында мени менен жолуккан учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун көз карандысыз журналистиканы жана Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштү коргоору тууралуу бекем убадасына каршы келет. Мен биздин эсепти тезинен камактан чыгарууну көптөн көп өтүнөм. Бул факт ар дайым сөз эркиндигинин принциптерин карманып келген президенттин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн да ауыр оюна шек келтире турганын так кесе билдиребиз.
Эркин Европа азаттык үналгысынын кыргыз кызматынын айланасындагы жагдайга өзүнүн камтамачылыгын АКШ-дагы өкүлдөр палатасы да билдирди.
Кыргыз өкмөтү Клоп Ньюс, РФРЛ Кыргыз Сервис, Азаттык радиосу маалымат каражаттары ишенимдүү жазып чыккан коррупциялык көрүнүштөрдү жоюунун ордуна журналистиканы басмырлап жатат. Эркин прессаны коркутуу жана ооздуктоо бул негизги эркиндиктерге чабуул болуп саналат. Өкмөт чукул арада бул багытын өзгөртүшү керек,
деп жазды палатанын эл аралык иштер боюнча комитети Twitter'деги расмий баракчасына. Amnesty International эл аралык уюмунун Чыгыш Европа жана Борор Азия боюнча өкүлчүлүгү Кыргызстандагы мурдагы таасирлүү атка минердин көз карандысыз маалымат каражаттарын сотко бергендиги бул өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттар үчүн кооптуу белги деп баалады. Ушундай кабатырланган билдирүүлөр тарап жаткан учурда Матраимовдун жактоочусу Татьяна Каржинская Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, Азаттык, Клоп жана 24 кейжи басылмаларынын банктык эсебин камакка коюу тууралуу чечимди жокко чыгарууга доо арыз бергендигин билдирди.
Я уже объяснила, почему мы считаем, что эта сумма адекватная. Эта сумма исчисляется из...
Бул сумманын кандайча пайда болгонун мен түшүндүргөм. Бул моралдык азап чеккендин өлчөмүнөн келип чыгат. Райымдын жана анын үй бүлөсүнүн атын дээрлик ар бир эле басылма, ар бир интернет булак улам-улам илештирип эле жаза берет. Мындай жагдай анын үй бүлө мүчөлөрдө жана анын аброюна таасирин тийгизбей койбойт. Ар бир сөз үчүн жооп бериш керек. Ал эми сиз айткандар боюнча айта кетсем, ошол далилдердин баарын сотко алып келгиле. Сот ага баа берсин. Биз өзүбүздүн далилдерди келтиребиз. Силер өзүңөрдүкүн бергиле. Бардык тарап колунан келишинче өзүнүкүн далилдегенге аракет кылат.
Свои доказательства, вы соответственно свои.
Каржинская журналисттердин биринчи иликтөөсүнөн кийин Матраимовтор маселени медиация жолу менен чечүүгө аракет кылгандыгын айтууда. Ал эми укук коргоочу Динара Ошуракунова бийлик паракорду коргоп жатат деген пикирде.
Өлкөдө коррупция менен күрөш эмес, коррупция азыр жарандар менен, ана журналисттер менен, көз карандысыз журналисттер менен, көз карандысыз жарандар менен күрөшүн баштады. Ошого биз деген азыр баарыбыз тең жок деп айтышыбыз керек. Биз тынчсызданып ушул жөнүндө кечке айтып эл аралык коомчулукка уже кайрылышыбыз керек.
Медиа өнүктүрүү борбору коомдук фонду Матраимовтордун үй бүлөсү үч басылманы жана журналисти сотко берип ири өлчөмдө доо койгондугуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Уюм 13 декабрда тараткан билдирүүсүндө бул жагдай Кыргызстандагы сөз эркиндигине өтө чоң коркунуч жаратып жаткандыгын белгиленди. Азаттык радиосу OCCRP жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөөлөрдө Кыргызстандан бир нече жылда 100 миллиондогон доллар чыгарылып кеткендиги ашкереленген. Анда көпчүлүккө белгисиз Абдукадыр аттуу чет өлкөлүк үй бүлөнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммадагы акчаны адалдаштырып миллиондогон долларды тапканы көрсөтүлгөн. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовтордун тиешеси бар экендигин, Абдукадырдын үй бүлөсү менен Матраимовтор өнөктөш экенин аныктаган. Матраимовдун жубайы Дубайда жалпы баасы 12 миллион доллардан кем эмес 3 мүлккө ээ кылары, бирок ал декларацияда көрсөтүлбөгөндүгү ашкереленген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Турубузду улантабыз. Жогорку кеңеш кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун жактырды. Депутаттар муну менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө башаламанды уюштуруп төңкөрүш кылууга аракет кылган деп тапты. Ошондой эле кой таш окуясы боюнча баардык жоопкерчилик Атамбаев менен анын тарапташтарына жүктөлдү. Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантмакчы.
Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия бул окуяга Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келди. Муну комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров 12 декабрда жогорку кеңештин отурумунда билдирди. Ал комиссия Атамбаев президент болуп турган кезинде жасаган кылмыштары үчүн жазаланарын түшүнүп, конституцияны жана мыйзамдарды тоготпой аймак аралык карама каршылыкка шыкак берген деп тапканын айтты. Шайназаров комиссия Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары бийликти кетирүү талабы менен коомдук саясий абалды курчутууга аракет кылышкан деп эсептей турганын белгиледи.
Атамбаевдин кой таштагы үйүндө Атамбаевди коргоо боюнча элдик штаб түзүшүп, кийинки күнү 23 июндан тартып УКМКнын маалыматына ылайык анын үйүндө белгилүү сандагы тарапташтарынын дайыма болуусун чечишип, аларды топторго бөлүштүрүшүп, лидерлерин дайындашты. Ошондой эле алардын ортосунда милдеттер дагы аныкталып, сутка бою нөмөттөр туруу, күнүнө 3 жолу тамактануу жана күн сайын акча каражатын төлөп берүү уюштурулган.
Комиссия корутундусунда Алмазбек Атамбаевдин бул аракеттерине катышкан анын тарапташтары депутаттар Ирина Карамышкинага, Мурадыл Мадиминовга, Асель Кодуранова, Карамат Орозова жана Анвар Артыховго саясий баа берүүнү сунуш кылды. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ички иштер министрлиги Атамбаевди суракка күч менен алып келүү боюнча иште ката кетиргенине карабастан, алардын жетекчилеринин ишин мыйзамдуу деп тапты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусуна күч түзүмдөрүнүн жоопкерчилиги камтылбай калганын сынга алды.
Мен корутундуга калыс эмес, кыйсы чыгып калган алыс болуп тур. Ким иш керек үчүн корутундуга? Бир жакта таяктын эки башы болот, адамдын бири эле башы болот да. Жок дегенде күч структуралар жетекчилердин дагы жоопкерчилигин жазып койбойсуңарбы? Ошончолук эркиңер болсо.
Ага жооп катары комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров күч органдарынын жетекчилерин биз карай албайбыз деп билдирди. Ошондой эле алардын жоопкерчилиги боюнча өкмөткө тапшырма берилип жатканын кошумчалады. Аталган комиссиянын төрагасы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков күч органдарынын жетекчилерине баа берилерин убада кылып жатат.
Тийиштүү териштирүүлөр жүргөн, кызматтык иликтөөлөр болгон, булар бардыгы боюнча бир нече жолу кызматтык иликтөө болгон. Азыр андан сырткары мына кылмыш иши дагы иликтелинип атат. Бул кылмыш ишинин алкагында дагы бир топ жетекчилерге баа берилет.
Жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков карабин СВД куралынан атылган октон курман болгон маалымдалды. Ички иштер министрлиги бул боюнча тийиштүү баллистикалык экспертизанын жыйынтыгы чыкканын да ырастады. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин маалыматына караганда, ал курал Алмазбек Атамбаевка таандык болгон жана 7 августта анда атылган октон Альфа атайын түзүмүнүн 3 кызматкери жаракат алган. Алардын арасында жаракат алган Ниязбеков каза болгон.
Азыр эле менин орун басарым айтып кетти, маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келгенин октун өзү бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп.
Расмий маалымат боюнча Койташтагы кагылышуу учурунда Атамбаевдин тарапташтары 14 АК-74 автоматын 1680 огу менен 18 помпалык куралды, 15 тампачаны жана анын 435 огун тартып алышканы аныкталган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Койташ окуясына байланыштуу баш аягы 35 адам айыпталды. Анын ичине Атамбаев баш болгон 11 киши камакка алынып, 7 адам үй камагында. Талкуунун жүрүшүндө айрым депутаттар Койташ окуясы учурунда ошол жерде болгон Равшан Жээнбеков жана Атамбаевди колдогон депутаттардын жоопкерчилигин кароого чакырган. Ички иштер министрлиги ушул эле күнү Равшан Жээнбековго барымта алуу жана массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча айып коюлганын кабарлап, саясатчыны камакка алды. Ушул эле окуялар боюнча үй камагына алынган депутат Асель Кодуранова Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун пикирин укпаганын билдирип, комиссиянын бүтүмүн тааныбай турганын кошумчалады.
Биз башында эле комиссия түзүлгөндө эле биз айтканбыз, себеби комиссиянын курамы маселе бар комиссиянын курамында. Анан биз ошондой эле билгенбиз, комиссия бир тараптуу чечим чыгарат. Мына бүгүн ушундой эле болду.
Буга чейин Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы да билдирүү таратып, 7-8 августта Койташ окуяларын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссияны ойдон чыгарган корутундуну айтып, учурдагы бийликтин саясий катыларын жана кылмыштарын калкалаш үчүн кызмат кылууда деп айыптаган. Ушул жылдын 7 августунда УКМКнын кызматкерлери Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча операция жүргүзгөн. Биринчи операция ийгисиз аяктап, Альфанын 6 кызматкери барымтада калган. 8 августта Атамбаевди кармоо боюнча экинчи операция болуп, аны Ички иштер министрлиги ишке ашырды. Анда Атамбаев жана анын тарапташтары өз эрки менен колго түшүп беришкен. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Европа коопсуздук келишим уюмунун өкүлү Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарына коюлган миллиондук долларды айыптап чыкты. АКШ Кытай сүйлөшүүлөрүнүн биринчи фазасы ийгиликтүү аяктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө камагында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу тууралуу 14 декабрда маалымат берип, канааттандыраарлык экенин кабарлады. Нарындын Атбаш районунда Кытай менен чектешкен аймакта жалпы суммасы $275 миллион түзгөн соода логистикалык борбордун курулушу ушул жумада расмий башталды. Экспорт, импорт жүк ташууга байланыштуу бардык функцияларын камтыган комплекстин аянты 200 гектарды ээлейт. Кытайдын көмөгү менен курула турчу изи долбоордун келечеги кандай болот? Бул суроого Токтосун Шамбетов жооп бермекчи.
Соода логистикалык борбордун курулушуна капсула салууга барган өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев бул долбоор Борбор Азия аймагындагы заманбап жана ири борбордордун бири болот деп билдирди. Абылгазиев 8 жыл аралыгында курулуп бүтөөрү пландалган Атбашы деп аталган индустриялык соода логистикалык борбору ишке кирсе өлкө казынасына тыгынчык болот деди.
Эки мамлекеттин ортосундагы достук мамилени чыңдап, инвестор ишенип келип атканын көрүп атабыз. Абдан чоң бир өзүнчө шаарча курулган да бул борбор дегенибиз менен. Нарын областы эмес, Кыргызстандын экономикасына абдан чоң салым кошо турган объект боло турган болуп атат.
Өкмөт тараткан маалымат боюнча соода логистикалык комплекс Атбашыдагы Бишкек Нарын Торгарт автожолунун жанына салынып жатат. Бул комплекс ири компалар, жүк ташууга байланыштуу терминал, өндүрүш ишканалары, бажы көзөмөлү сыяктуу көп функционалдуу соода сатыкка байланыштуу кызматтарды камтыйт. Өкмөт логистикалык борбор салынып бүтсө 15 миңге жакын жумушчу орундары аймакта чоң шаарча пайда болот деп пландап жатат. Ошондой эле логистикалык борбор Кыргызстандын Кытай мамлекети менен болгон соода алакасынын көлөмүн көбөйтөт деп күтүлүүдө. Бирок азырынча так экономикалык божомолдор жок. Эми долбоордун инвесторлору жөнүндө аз ноолак кеп кылалы. Атбашы индустриялык соода логистикалык борборунун курулушунун расмий башталышына Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Деван дагы катышты. Комплекс Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында кол коюлган макулдашууга ылайык ишке ашканы жатат. Ири долбоорго ишкерлер Эмилбек Абдыкадыров жана Лю Ин негиздеген Атбашы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы инвестор экени белгилүү болду. 2019 жылдын июнь айында Кыргыз-Кытай бизнес форумунда 7,5 миллиард долларга бааланган жалпы 24 документке кол коюлган. Ал документтердин ичинде 280 миллион долларга Нурстрой Монтаж жана Wen Lit One Trading Limited компаниялары биргелешкен соода логистикалык борбор курулары кабарланган. Интернеттеги ачык маалыматтарга ылайык, Бишкекте көп кабаттуу үй салган Нурстрой Монтаж компаниясына Эмилбек Абдыкадыров ээлик кылат. Абдыкадыров бир катар мамлекеттик кызматтардагы иштеп кеткени менен белгилүү. Ал эми Лю Индин Кыргызстанда Эмилбек Абдыкадыров менен чогуу түзгөн Атбашы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагынан башка дагы 2 ишканасы бар. Атбашы районундагы жер тилкеси курулушка 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берилген. 200 гектар айыл чарба жеринин жоготуулары 49 жылга 43 миллион 5 миң сом деп бааланды. Анын эсебинен жергиликтүү бюджетке октябрь айында 1 миллион 782 миң сом которулган. Жакында өкмөт бул долбоор үчүн 200 гектардан сырткары дагы 200 гектар жер бөлүнүп берилерин кабарлады. Айрым экономисттер салына турчу Атбашы терминалы Казакстандын Кытай менен чектешкен жериндеги Харгос соода борборуна атаандаш хаб болоорун айтып келишкен. Кыргыз бийлиги эгерде соода логистикалык борбору ишке берилсе, Нарын облусу 7-8 жылдын ичинде дотациядан чыгат деген дымактуу пландарын жарыя кылышты. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Батырбеков Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы соода терминалынын маанисине токтолду.
Мен өлүгө чайын деп турам, мен бала кесимден эле тепиге союз чачаган кезде коңшу Кытай менен иштешкиле терминал салынат, кийин логистика салынат экен деп эле айтылып келатат да. Анан ушул убакка чейин ишке ашкан эмес, инвестор чыккан эмес. Ушул инвестор чыгып атыптыр, мен инвесторду бүгүн ушу ачылышында капсула салганда биринчи жолу көрдүм. Анан проектиси менен тааныштык жеринен. Булар көбүнчөсүн өндүрүшкө, анан Харгостун иштегенде да соода темасындагы ошо сөз катары биякта иштетебиз деп атышат да. Анан мен деле ошол жерден катышып атып, ошол тилегимди айтып ишке ашып кетсе экен деген оюмду айттым. Себеби аны куруп эле коюшту эмес да, иштетип кетишти көп нерсе.
Атбашыга соода логистикалык борбору салынат деп айтылып келе жатканына кеминде 10 жылдай болду. Учурда логистикалык борборду салууга бел байлаган инвесторлордун шарттары, экономикалык негиздемелери кенен айтыла элек. Андыктан айрым серепчилер азыр Атбашы терминал комплексинин келечеги жөнүндө сөз кылуу эртелик кылат дешет. Алардын бири бизнес жаатында эксперт Сейтек Качкынбайдын пикирин угалы.
Керек болсо даже ниетин эми угуп атабыз да азыр депчи. Детальдарын билбегенден кийин нерсе деш али эрте болгон да, өтө эле бир нерсе деп айтышчы, болот болбойт деп айтыш кыйын. Себеби дегенде мындай чоң проект болуп аткандан кийин ал Өкмөт негизи бул тууралуу коопчулукка мындай ачык кабар бериш керек да, мынондай кылган атат, мынанча акча бөлүп атат, инвестор келип атат, ошонун эсебинен куруп атабыз, бунун куруучу подрядчиктер булар деп, мисалы өкмөт коррупция жок бул жерде деп ачык айтыш керек да.
Долбоор эркин экономикалык аймактын алкагында иш ашууда. Кыргызстанда эркин экономикалык аймактарында экспорт жана импортко бажы артыкчылыктары каралган. Нарын Кыргызстандагы тоолуу аймактардын бири. Аймакта чет өлкөлүк инвестиция салынган ири долбоор жок эсе. 5 жыл мурун Орусия Нарын дарыясына ГЭС каскадтарын курууну пландап, бирок ишке ашпай калган. Андан бери кыргыз өкмөтү бул долбоорго инвестор таппай келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Аймактан алынган баяндарды улантабыз. Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүндө Кара Куру айылынын тургундары жол чурак кезинде көмүр казуу иштерине нааразы болуп жатышат. Айыл эли көмүр казып жаткан жерден чыккан булганч суу жол чурак көлүнө кошулуп жатканын айтышууда. Аталган Кара Куру айылына кесиптешим Медер Ниязалиев барып келген.
Мына музду чагып көрсөк, азыр көрөсүздөр, азыр мына түгүндө толтура көмүр да, азыр муз болуп тоңуп калган. Депчи.
Кара Куру айылынын тургуну Шаймерден Гапаров эл ичүүчү суу катары пайдаланган көлдүн көмүр менен булганганын көрсөтүп, айтып берип жатат.
Жайнасы биз суу иче албайбыз. Башка жактан алып келсек ичебиз, болсо бир моментте суу алып калабыз. Көмүрдүн майдасын баягы топтолгон суусун айдайт, анан кийин атып алынып ушул күндө суунун боюна ташып алышат да буларчы. Ал жазындасы баягы кар эрийт, жамгыр жаайт, анан олун үстүнөн баягы суусун тартышат буларчы. Ушул күндө азыр мына жерде көлүбүз жок эле, бир арык суу болуп калды да.
Сөз болуп жаткан жол чурак көмүр кени Кара Куру айылынын күн чыгыш тарабында жайгашкан. Ал аймакта жол чурак деп аталган эки ишкана көмүрдү ачык түрүндө казып алат. Кара Куру айылынын тургуну Кошали Капаров ачык казылган кенден көтөрүлгөн чаң, көмүрдүн майдасы булгануч суу менен кошо айыл эли суу ичкен өзөнгө кошуларын айтты. Ал көмүр казуу башталгандан тарта тоолуу аймактын жаратылышы бузулуп жатканын кошумчалады.
Бизде мына бул жерлерде келсек кекилик сайрайт эле, улар сайрайт эле, тоолордон таш кулаганынан дүрбүлөсөк кийиктерди көрөт элет, азыр ондой нерсе калбаптыр, эчтеке калбаптыр. Ушундан бардык жол чурак деген жайлообуздун көлү бар эле. Бираактан чыкканыбызда ушундай көкмөк суу көрүнүп турат эле. Туурасы бир 200 метр, узуну бир 300 метр, 300 метрден ашыгыраак көл эле. Эл ошол жерди көлдүн чекесинде жайлоодо жүрүштү эле. Азыр чыксак көкмөк суунун ордунда капкара көмүрдүн шылагы көрүнүп калат. Мен ушунчалык зейиним кейип жайлоонун ушундай нерсесин көрүп мен өтө нааразы болуп кеттим чынында.
Кара Куру айылынын дагы бир тургуну Калил Багыш Маматов буга чейин көмүр казган ишканага булганыч сууну токтотууну айтып кайрылганын, бирок жыйынтык болбогонун билдирди.
Ошол жерде 6 ай жайлайбыз да. Суусун иче албай калабыз ботко. Барып биз айтабыз, мына сууңарды этият кылай. Биз бизле эмес да, мына бияка келчө тунуп калат экен. Бир бияктагы эл туйбай эле калат. Ботко кылай да, иче албайбыз. Оно мал ичет. Анча мынча өлүп калат, эми аны айтсаң тынчыбайт да. Кайрга кайрылышчаны билбей калдык да.
Жол чурак ишканасынын жетекчиси Манас Ыдырысов Кара Куру айылынын тургундары айтып жаткан сынды четке кагып, көмүр кенинен булганыч суу чыкпай турганын билдирди. Жол чурак жоопкерчилиги чектелген коому 2011 жылы Папан айыл өкмөтүнүн Кара Куру айылынын жол чурак жайлоосу аркылуу көмүр кенине чейин автоунаа жүрүүчү жол салган. 2012 жылдан тарта ачык түрдө көмүр каза баштаган. Жол чурак ишканасы ээлик кылган көмүр кенинин аянты 13 гектар. Аймак Оштукой чарбасына карайт. Манас Ыдырысов көмүр казууда бардык техникалык талаптарды эске алганын билдирди.
Биздин карьерден түшсө, биздин карьерден аккан из калат. Ону ким тагалай албайт. Бирок биздин карьерден ойго көмүр мындай бир атка түшкөн эмес. А сууга түшкөн көмүр боюнча бизде неме жок. Претензия жок бизде. Биз жоктан азыраак нерсени болгон экен, ошону калыбына келтирдик. Анан ошол да бир кичине жетишпеген жерден ал жетиле кылдык, анан штраф салды, төлөп койду. Грубый нарсен эмес.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча Кара Суу райондук башкармалыгынын адистери ушул жылдын июнь айынын аягында жол чурак көмүр кенин текшерип, эл ичкен сууга зыян келип жатканын аныкташкан. Мекеменин башчысынын орун басары Абсатар Исмаилов текшерүүнүн жыйынтыгы менен жол чурак ишканасына 13 000 сом айып салганын билдирди. Ошондой эле көмүр кенинен чыккан калдыктарды, көмүрдүн майдасын эл суу пайдаланган өзөндөн обочо жерге төгүүнү милдеттендирген.
Биз ошол жердеги казуу ишине жана ошол жердеги суулардын агышына толугу менен биз токтотуу үчүн токтом кабыл алганбыз. Ал токтомду биз жол чурак жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Ыдырысов Манаска кол койдуруп аны токтогондугу үчүн аны токтоттуруп кайра ал бизге кат берген. Мына мен токтоттум.
Медер Ниязалиевтен Карасуу районунун Карагур айылынан жасаган баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кайрадан угушканча аман эсен туруңуз.